президент Токаев уәде берген жаңа Қазақстан қандай болу керек?
Әділ сайлаулардан қорқуы менің ойымша осы соңғы жағдайларға алып келді.
Сайлау дұрыс өту керек.
Соттың люстрациясы керек.
Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Біз бүгін қаңтар оқиғасы басталғалы бері Қазақстанда қазіргі президент Токаев мырза жаңа Қазақстан деген сөзді жиірек қолдана бастады және бұл менің түсінгенімше Токаев мырзаның алдағы платформасына айналып келе жатқан сияқты. Сондықтан біз жаңа Қазақстан деген ол қандай Қазақстан және ол қандай болу керек деген сұрақтарға жауап іздеу үшін бүгінгі подкастымызды бастаймыз және бүгін қонақтарымыз белсенді Камила Мюллер және мұғалім әрі ұлттық кеңес мүшесі Қайсар Тұрсынқожа.
Армысыздар.
Сондықтан алғашқы сұрақ, негізгі сұрақ. Токаев мырза мәлімдеген жаңа Қазақстан қандай болу керек сіздердің ойларыңызша? Камила?
Негізі сол жаңа Қазақстан дейтін сөздің өзі мені күлкімді келтіреді.
Өйткені
білмеймін, бұрыннан естіп, мен кішкентайымнан естіп келатқан сол сөздер 2010, 2020, 2030, енді жаңа Қазақстан шығыпты. Жаңа велосипед ойлаптаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бізге сол баяғы өзіміздің конституцияда жазылған демократиялық Қазақстанды қалаймын өз басым.
Оған бір қосымша ат ойлап табу керек емес дейсіз ғой?
Керек емес, я Қазақстан Қазақстан болып, сол конституцияда қалай бекітілген, солай қалғанын қалаймын. Жаңа Қазақстан, ертең свежий Қазақстан деп сонда шыға үйреме.
Қайсар, сен қалай ойлайсың?
Меніңше, бұдан мен бір жаңа Қазақстан деген атаудан қорқудың қажеті жоқ, және бұл белгілі бір тұрғыда заңды да сияқты. Себебі Назарбаевтың билігі нақты кетті десек, біз авторитаризм құлады десек, онда бұл ескі жүйенің орнына жаңа жүйе бұндай ұмтылысын тек қолдау керек. Бірақ та нақты демократиялы қоғам құрғысы келетін болса. Егер біз жаңа Қазақстан дегеніміз ол бағанағы жайқалған, құлпырған экономикасы да саяси жағынан да барлығы мықты мемлекет болса, онда қолдаймыз.
Ал біз бұл ситуацияда Назарбаев жүйесі кейінге қалды деп айта аламыз ба? Пост Назарбаевтық дәуірде өмір сүріп жатырмыз деп айтуға негіз
бар. Бұл негізі бізде әлі өтпелі кезең болады. Бірақ негізі біз өтпелі кезеңде жүргеніміздің өзіне 20 жыл болды. Бағана біз егер тек тәуелсіз Қазақстанның тарихын қарайтын болсақ 30 жылда әрине жетістіктер де болды, әттеген айлар да болды, бірақ нақты реформалар, біз мысалы бастап 10 жыл бойы алдымен экономика, содан кейін саясат дедік. Бірақ та сол кездегі нағыз ұлтжанды, білімді қолынан іс келетін азаматтар, біз молодые тюрки деп жатамыз, жас түріктер деп жатамыз, олар енді саяси реформаларға да көшу керек деген ұсыныс айтқан кезде бірінші президент оны тоқтатып, әні-міні деп сол
бірінші президент біздегі өзгерістер кедергі келтірді деме?
Кедергі келтірді деп айта алмаймын, бірақ ол енді 20 жыл еш өзгеріс болмады оң жаққа. Жоқ, бастап 10 жылы әрине мен мысалы қазіргі президент Тоқаев та айтады, жақсы біз ұлт ретінде тек бір жаман жағын ғана емес, жақсы жағы да болды ғой мысалы. Оның жетістіктері сөзсіз болды. Ол да бастап 10 жылы саяси аренадағы жалпы посткеңестік мемлекеттерді алып қарайтын болсақ, саясаттың гроссмейстері саналды. Бірақ одан кейін нақты қадамдарға барудан қорқуы немесе әділ сайлаулардан қорқуы менің ойымша осы соңғы жағдайларға алып келді. Және оның солай бітетіні ол тарих баяғыдан дәлдеп кеткен нәрсе.
Камила, сен қалай ойлайсың?
Сонда жаңа Қазақстан деген атаумен Тоқаев мырза елбасы кезінде Қазақстан авторитарлы болды деген деп айтқан болып саналама, қалай ойлайсыз сонда?
Жоқ.
Енді ол кісінің билікке келген 2.5 жыл болды ғой. Содан бері Қазақстан қандай ел екенін есіне жаңа түсіп жатыр ма?
Бұл сұрақтарыңыз әрине орынды, бірақ барлығымыз түсінеміз, қандай жағдай. Мысалы, Хрущев 20-шы съезда Сталинді жамандаған кезде басқа белсенділер айтты, бұрын қайда болдың? Кім айтты дегенде ешкім үндемеді.
Сталиннің өлген не 2 жыл өтіп кеткен кезде біраз жаманды.
Иә. Сол сияқты жағдай ғой мысалы. Бізде кейін Хрущевтің бейтінің басында түсін екіге бояп қойды, иә, аққа қараға деген сияқты. Мен бұл жерде қайттан бір жүйе, әрине, біз қазіргі жүйені жамандаймыз, айта береміз, қоғам ретінде біз оны істеуге міндеттіміз, біз оны оң өзгеріске бұруға, итермелеуге талпынуымыз керек. Бірақ та біз мүмкіндік те беруіміз керек. Менің ойымша, иә, бетбұрыс бар ма өзгеріске? Оны қолдайық. Сіз боп, біз боп, мүмкіндігінше, иә, ұсыныс айтайық. Иә, дұрыс емес қадамдар болса, әшкерлік, ол дұрыс емес шаққа баратсыздар деп. Сол мен айтпаймын.
Камила, бетбұрыс бар сияқты болып көріне ме? Қалай ойлайсың?
Жоқ. Мысалы, осы қаңтар оқиғаларынан кейін Тоқаев мырзаның алғашқы сұхбатында ол кісі осы болған оқиғаларға тәуелсіз бақтар мен белсенділерді кінәлап сөйлеген болатын. Ең бірінші
6-шы қаңтар күні сөзінде, иә.
Мені ол сөздері өте қатты қорқытты. Өйткені онсыз да өзіміз информационный вакуумда отырған кезде интернет жоқ, ғаламтор жоқ, тек қана мемлекеттік бақтарды көріп, бұндай сөз өте өрескел және адам құқықтарының принципіне жатпайтын сөздер деп білемін. Жалпы Қазақстанда қазіргі кезге дейін жетеліп келе жатқан сол тәуелсіз бақтар мен белсенділер жан ашытын. Ал жерге осындай оқиғалардан кейін ондай әңгіме айту, білмеймін, мен ондай Қазақстанға сенгім келмейді және енді болашақта көреміз тәуелсіз бақтарды сөндіре ме немесе қолдай ма. Бірақ кеше де интервью жақында берді ол кісі сұхбат. Сол кезде де ол кісі атап өтті. Ғалымтар жоқ кезде тәуелсіз бақ өкілдері қандай да бір айтады ғой, өтірік көрініс жасағандай болды, адамдарды одан сайын қорқытты деп. Ал бақтан, тәуелсіз бақтан мемлекеттік бақ өкіл сайттарынан, телевизордан көрсеткенде екі полицияның басын шауып тастапты деген мысалы қорқынышты әңгіме емес пе? Мысалы, біз олардың бастарын көрген жоқпыз. Біз неліктен хабарға сенуіміз қажет? Неге тіпті сол кезде неге тәуелсіз бақтарда интернет ғаламтары болмайды? Оларға жұмыс жасауға кедергілер бар, журналистерді ұстап алып кетеді. Неге бірақ Тенгринюс сияқты мемлекеттік тапсырыстармен жұмыс жасайтын сайттар неге жұмыс жасайды? Неге барлығы бірге жұмыс жасамайды? Неге біз сондай ақпаратқа тәуелді болып қалдық? Не үшін біз сол кездегі Тенгринюске сүйенуіміз керек?
Иә, бұл жерде бір логиканы анықтап алуға болатын сияқты да. Ескі Қазақстанның әдістерімен жаңа Қазақстанды құруға бола ма деген логика келіп тірелетін сияқты. Камила айтып отырған нәрсесі ғой, түсінгенше.
Мен
не ойлайсың қайсар?
Камиланың айтқанына қатысты бірнеше дерек айтқым келеді. Ол бұқаралық ақпарат құралдары тек бұқаралық ақпарат құралдары айтылмады ғой. Бұл жақта мысалы біз әлеуметтік желі және фейк ньюс, ол қандай көтеріліс болса және демократияның қазіргі қызу қайнап отырған ошағы Америка Құрама Штаттары болсын, Капитолийде қандай болған жағдайлардың бәрін біз білеміз. Қазіргі фейк жаңалықтар және фейк жаңалықтарды құрау қарқын алып тұр. Мен мысалы өзім Телеграм арқылы бірінші күндері қарап отырғанда, иә, мысалы Белоруссияның нехтама, некста деп қалай оқылады, сол арқылы алып отырдық хабарды, иә. Ол жақтағы комментарий немесе тақырыптың атауының өзі айғайлайтын, провокациялық. Ол менің ойымша соны біз әрине біреудің миына кіріп оның не ойлағанын білмейміз, бірақ әрине менің ойымша бұл жағдайда қаңтар оқиғасына қатысты, басқаларға да қатысты шындық айтылу керек. Толық 100% шындық. Әрине, біз мысалы мемлекетке опасыздық жасалған жағдай дедік, төңкеріс болуға дейін жағдай болды дедік, бірақ арғы жақта 227 адам. Ол ресми дерек, бейресми әлі анықталып жатыр, иә. Қанша адам қаза болды? Оның обалы кімге? Сұрауы кімнен? Деген сұрақтар. Және біздің қазақы қоғамның өзінің бір ерекшеліктері бар, иә. Мысалы, бізде ол шындық, ақиқат, ол бұрмалауға келмейді, ол біраз уақыт өтсе де әйтеуір шығады. Менің ойымша Тоқаев ақылды азамат ретінде өзі нақты қазір тергеу жұмыстары жүріп жатқан нақты нәтижесі болған кезде халыққа бар шындықты айту керек. Иә, мысалы 20 мың террорист деп айтты, бірақ ол деректі маған мысалы сол кездегі сатқындық жасаған азаматтар берген ақпарат. Иә, ол өтірік болып шықты, бірақ бағанағы бандиттер дейміз, олар кім қанша адам қайтыс болды, солардың барлығын ашық айтса, менің ойымша халық сене бастайды. Нақты сенеді.
Ал қазір айтылып жатқан ақпарат, ол сенуге негіз бар ма қазір айтылып жатқан ақпаратқа?
Меніңше бар, иә. Себебі қараңыздар, мен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі ретінде және өзім жас ретінде барлық адам қазір әлеуметтік желіде отырады.
Иә.
Мысалы, біз көріп отырмыз, ұсталған адамдарды ұрып соғып жатыр, қинап жатыр деген мәселелер. Және ондай мәселе көретін болса, мысалы, бізде адам құқықтары бойынша уәкіл бар, Эльвира Азимова, құқық қорғаушылар бар. Сол мен мысалы өз нақты бізде айтады ғой, өтірік пен шындықтың арасы бірақ тұтам. Ол кезде тұтам деген не? Тұтам деген көз бен құлақтың арасы, иә, қазақтың өлшемі. Yeah, yeah. Өз көзіңмен көргеніңе сен дейді. Мен мысалы СИЗО-ларға да барып көрдік, ИВС уақытша ұстау изоляторларында да көрдік. Сол айтпағым, мысалы Атырауда Динамо стадионына қатысты кейс болды. Ол жақта ешқандай не тергеу емес, түрме емес, бірақ арнайы стадионда ұрып, соғып, сондай жағдайлар болды деген. Және ол постты жазған Ақжайықта мақала болып шықты. Мен жеке танитын кісім, сол лентада көрдім, сілтемесін бірден бағанағы құқық қорғау бойынша уәкілге жібердім. Олар ары қарай Атырауға барғанда нақты сол адамдармен кездесіп, және құқық бұзушылыққа барған адамдардың үстінен қазір істе қозғалып жатыр. Менің ойымша бұл жерде жалпы қазақ тарихында да бізде 37 болсын, қырғын НКВД болған кезде де шолақ белсенділер, шаш ал десе бас алатындар. Yeah. Менің ойымша көп жағдайда бүлдіріп отырған солар.
Жергілікті шолақ белсенділер бүлдіріп отырған?
Сол ғана емес, бізде мысалы тек биліктен іздеу емес, биліктің барлық цепочкасын қарау керек. Атқарушы, иә, мемлекеттік қызмет дейміз ғой, бірақ қызмет деген сөз не? Ол халыққа қызмет ету. Бірақ оны асыра пайдаланып отырған, ол қолында мүмкін билігі өте кішкентай адам болуы мүмкін, бірақ ол өзін солай ұстауы мүмкін. Сондықтан бәрін зерттеу керек.
Камила, сен қалай ойлайсың, қазіргі айтылып жатқан ақпаратқа сенуге бола ма жалпы? Билік тарапынан айтылып жатқан ақпаратқа.
Билік тарапынан айтылып жатқан ақпаратқа мен мүлдем сенбеймін.
Неге?
Өйткені жақында ғана Адам құқықтары альянсы құрылған болатын. Үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық қорлар бірлесіп, қазір мониторинг жасап, жұмыс жасап жатырмыз. Ол жердегі айтылмай жатқан фамилиялар, айтылмай жатқан оқиғалар көп, бірақ соның өзінде қазір тізімді алатын болсақ, ол 227 адамнан едәуір көп өлген адамдар.
Солай ма?
Иә, едәуір көп. Және жалпы жаңа атап өтіп кеткенде ақпараттық вакуумда отырған кезде мендегі сол бір сұрақ, мысалы сол ғаламторды өсіру арқылы журналистердің жұмыстарына кедергі келтіру арқылы мемлекет ең бірінші сөз бостандығы құқығын бұзды. Сонымен қатар біздің ақпаратқа деген қолжетімді құқығымыз бұзылды. Сонымен қатар Тоқаев мырза өзі атуға бұйрық берді ғой, ережесіз. Ол жерде өлген қаншама адамдар бар. Тіпті бүгін мен сұхбатын көрген кезде ол жерде өтіп баратқан адам болу мүмкін емес деген әңгімелер бар. Бірақ дейтін соңғы жаңалықтарға қарайтын болсақ, тіпті мемлекеттік бақтардың жаңалықтарына қарайтын болсақ, машинамен сол бой көшеде кетіп бара жатырған, немесе төрт баласымен дәріханаға бара жатқан отбасында төрт жасар бала қайтыс болды. Сонда сол кісілер төрт баласымен мысалы терроризм жасауға жүрді ма? Сондықтан ба ол кісілерге оқ атылған? Және ол кісілерге оқ атқан әлі белгісіз, кім атты оларды, не үшін атты? Және 20 мың террорист деп айтатын болсақ, кім ол 20 мың террористі? Осындай террорлық әрекет дайындалып жатқанда неге құқық қорғау органдары, неге мемлекет тарапы бірінші барып ол кісілерді ұстап алмайды? Мысалы белсенділер митингке шықпай тұрып үйінде дайындалып жатса, келіп қолын қайырып алып кетеді. Сонда білмеймін, 20 мың террористі неужели хотя бы екеуін ұстап алып олардың шындықты алуы мүмкін болмады?
Құрсан бола ма?
Әрине.
Менің ойымша...
Менен ұрсат сұрау қайыз жоқ.
Менің ойымша бір жақты қарау болмайтын сияқты да. Ақиқатты бізге әрине, мысалы, бір қатып қалған позиция болмау керек. Мен мемлекеттік баққа өмірі сенбей өттім, және қазір де ешқашан сенбейм. Немесе мен өмір бойы оппозициямын. Жоқ. Біз қазір қоғам болып, әр адам болып, мемлекетшілік тұрғысынан қалай қарайық, иә? Мысалы, не үшін интернетті сөндірді? Мен бұл шешім әрине ең басында интернет тұтынушысы ретінде, менің құқығымды тапталған ретінде мені ең басында ашуландырды. Бірақ сіз мысалы алаңда болдыңыз ба? 4-ті күні, 5-ті күні. Мен мысалы 5-ті күні шықтым.
Мен 4-ті күні болдым.
Иә, 4-ті күні ол бейбіт митинг болды. Ол бәріміз айтуымыз керек, жергілікті атқарушы биліктің толықтай жауапкершіліктен қашуы. Себебі ол бейбіт шеру, иә, 30 мың адам болсын. Одан да көп. Біз лек-лек бәрі келе жатқан кезде.
Есептеу мүмкін болған да оны.
Олар не қалады? Шықсын. Егер өзі қорқатын болса, микрофон дайындап бер. Мінбер дайындап бер. Бағанағы қолын қайырып кететін белсенділерді шығар. Олар өздері қадағалаушы еді. Мысалы, Рысбек Сәрсенбайұлы сияқты ағалар, оларды ел құрметтейді, тыңдайды ғой. Олар жастарға басу айтып, бейбіт өтуіне кепіл болар еді. Бірақ ондай нәрсе істелмеді, содан кейін үшінші күштер қолданып кетті. Ал бірақ енді ғы мәселе. Ол үшінші күштердің кім екенін анықтау. Ол мысалы ұлттық комитеттің қызметкерлері болуы мүмкін дедік, иә? Бағанағы немесе содырлар, сақалды діни радикалдар болуы мүмкін. Менің ойымша, оның барлығы бар. Олардың, мысалы, 5-ші күні Алматы арена жақта шерудің мен Момышұлы мен Райымбекке дейін, одан Райымбектен Сайын көшесін өткенге дейін қатысып өттім. Қатысқанда ол жақта анық болды, ол бейбіт шеру емес екен, себебі ауруха скорый машинелер, жедел жәрдем көліктері өртеніп жатты. Бүкіл ол өртенген түндегі атыс не емес, 2-3 сағат көлемінде болған нәрсе. Мен өзім 11-12-лер шамасында бардым әкеммен бірге. Содан кейін жазған бейнелерден ақырын қарасам, иә, балағы қысқа адамдар, шыт сақалы болар адамдар, нөмірсіз машиналар. Оның барлығын біз қазір отырып конспирация теория құрудың қажет жоқ. Менің ойымша, бізде әлі де арнайы прокуратура, арнайы прокурорлар, бұрынғы мысалы біз қазір бәрінен көңіліміз қалды ғой, соттан да прокурордан да, бірақ арнайы прокуратура істі зерттеп жатыр. Менің ойымша президент өзі дипломат ретінде Твиттерға да басқа әлемдік қауымдастыққа да айтты, нақты дәлелдер келтіріледі, беріледі деп. Нақты дәлел менің ойымша бар, және не үшін интернетті бұғаттады? Ары қарай тарамау үшін. Мысалы, біз бұқаралық ақпарат құралдарынан бағанағы шабылып жатқан бас неге көрсетілмеді деп, ол әр адамның психикасы әртүрлі ғой. Кішкентай бала көріп отыруы мүмкін. Иә, бәріміз әрине телміріп қарап отырдық. Бірақ бұл жағдайда біз қазір не істеуіміз керек, менің ойымша? Әрине, бұрынғы ескі әміршіл әкімшіл жүйемен жаңа Қазақстанды құра алмаймыз. Бірақ қоғамдық сана өзгеру керек, және ол өзгерді де. Қоғам нақты месседж берді билікке, және билік оны енді меніңше түсінді, және сәйкесінше қимылдау керек.
Түсінді ма мәселе соған келіп тұр?
Меніңше түсінді. Иә, мысалы барлығымыздың көңілімізде, о, енді үкіметті де толық ауыстырсын, ананы үйтсін, бүйтсін деген сияқты. Біз әрбіріміз эксперт болып кетеміз, иә? Yeah,
yeah.
Бірақ
ол заңды құбылыс сияқты.
Ол заңды құбылыс болғанда да, бірақ мысалы толық ауыстырғанмен біз осы мемлекетіміздің шаңырағын шайқалтып алмаймыз ба? Иә, өзгерістер ол өзгеріс үшін өзгеріс болмау керек. Мысалы, спортпен аналогия келтірсек, бір жарысты жеңу үшін допинг салып жеңуге болады. Иә, тез арадағы шешім. Бірақ ол ұзақ арада, long term-да сен организмің өзіңді өзің өлтіресің. Сол сияқты, менің ойымша, қазір ақырын өзгерістер болады, және қоғам ретінде біз оны итермелеуіміз керек, сұрауымыз керек, және ел үшін, мемлекет үшін қызмет етуге дайын, ақылды іскер азаматтарды президенттің жанына өзі топтастыру керек, шақыру керек. Менің ойым сол.
Камила, қалай ойлайсың?
Сіз жаңа айтып кеткенде 4-ші қаңтар күні бейбіт шеруде, ол бейбіт шерушілер акиматқа келген кезде оларға оқ атылды. Жаңа газдар атылды. Мысалы, ойлап қараңыз, сізге біреу газ атып жатса, сіз қой, мен үйге кеттім деп кетіп қалмайсыз ғой. Ол кісілердің агрессиясын түсінем. Жауап берген. Өткен ол рас қой, саған біреу атып жатса, сен қарап тұрмайсың, я үйіңе кетіп қалмайсың. Сен бәрібір де ол кісіге жауап бересің, өткені ол да өз өмірің үшін
агрессиядан агрессия туындайды.
Агрессиядан агрессия туындайды. Неге сол кезде Сағынтаев мұржа шығып, сол жерде шешпеді?
Бәріміздің айтып отқанымыз сол. Иә? Және
ал енді ондай үкіметке біз не үшін қазір үміт артуымыз керек? Мысалы, Сағынтаев мырзаға петиция болмағанда, мысалы, немесе
бірақ қазір Сағынтаев мырза кетіп қалды ғой.
Петиция қабылданғаннан кейін адамдар петицияда дегеннен кейін ғана
петицияда тұрған нәрсе жоқ менің ойымша. Сағынтаевтың кететіні ол кезде барлығына түсінікті болды менің ойымша. Оның сол
Тоқаев мырза ол кісіге неге айтпайды, сен қайда болдың төрт күні деген? Жоқ, ол кісі неге, мысалы, сұхбатына сүйенетін болса, ол Сағынтаев мырза өте жақсы кісі, тек не істейтінін білмей алған ғой деп. Ол қарапайым адам емес қой, ол неше жылдан бері осы мемлекеттік органда жұмыс жасап келатқан, мемлекеттік аппарат жұмыс жасап келатқан адам. Ол кісі неге ондай уақытта қандай да бір стресске түсіп қашып кетуі керек? Ол кісі қайда болды? Мысалы, мен өзімнің туған жерім Маңғыстау ең бірінші бастаған кезде мен өте қатты қорққам. Өйткені біздің адамдардың, енді біздің ауылдың адамдарының қызуғандығын біліп, осылар төлесіп кетпей ме екен, осыларға 2011 жылғы болған оқиға қайталанбай ме екен деп мен қатты қорққам. Кейін үйдегілерге соғумен болдым, үйлерінде отырыңызшы Құдай үшін деп. Ал содан кейін бейбіт шерулер тарала бастағаннан кейін Ақтауда ағаш үй тігілгенін көрдім. Маңғыстау облысының әкіміне келіп, қандай да бір сөздікке таратқысы келгенін көрдім. Сол жердегі ұйымдастырушылар, ағалар жүріп, тіпті темекі қоқысын лақтырмаңдар, субботник жасайық деп сол жерде 2 сағат сайын тазалап жүргенін көрдім.
Ақтау жаңа өзінде ең бейбіт митинг болды негізі қазақстанда.
Иә, мысалы, мен өзімнің ауылының адамдары митингке барған, бір праздникке баратқандай барған. Апкелерім айтады, жылы киімдерін киіп, қалың киімдерін киіп, қой мен кеттім деп әбетке дейін барып келеді, әбетте үйге келіп демалып, одан кейін қайтып барып келеді.
Ол жақта шеру мәдениеті қалыптасып үлгерді.
Неге Алматыда ондай мүмкін болмады? Неге, мысалы, 8 мартта бізде шеру болды ғой, 1000 адамдық феминистер шықты. Барлығы бейбіт болды. Неге сондай қылып бізге акимат, неге мемлекет бізге сондай істей алмады? Адамдар көп шығып жатқанын көрді, полициялар қайда жоғалып кетті, неге келіп қорғамады? Неге сол жердегі бүлікшілерді көрсе сол жерде алып кетіп пе еді? 30 мың, 20 мың адам келе жатыр, өздерімен өздері, бір полиция жоқ.
Қалай үлес қайда кетті полицияның бәрі?
Полиция жоқ, мысалы, полиция жоқ болса, бағана қары, террористер
айтып жатырмыз ғой. Мысалы, 5-і, 6-сы анархия болды, иә? Бағана төрті күні төрті күні түнде атыс басталған кезде, атыс болғанда бір хронология бар ғой. Мысалы, полиция тарапынан бейбіт шеру болған кезде олардың арнайы бір жоспарлары болады. Егер бұл бейбіт шеру емес, қару ұрланып сондай іс насырға шауып жатқандай жағдай болса, онда басқа жоспар енгізіледі деген сияқты. Бірақ ұлттық комитет болсын, басқа ең жоғары жақтан түскен бір бұйрық болып тұр ғой, жоқ болып кетіңдер, ешкімге араласпаңдар деген сияқты. Сондықтан мен ойымша қазір асығыс қорытынды жасаудың қажеті жоқ, бірақ шындықтың ашылуын талап ету керек. Әрине, айтып тұрғаныңыз орынды, мен де ойлаймын, Алматыдағы әрбір адам, әрине, ешкімнің басына бермейсің ондай жағдайды, иә, ондай дилемма, не істесем екен. Біз қазақта жақсы сөз бар, біреудің күнәсін көргенмен тәубасын көрмедің деген, иә. Біз Сағынтаевтың басында не болғанын білмейміз, бірақ әрине ол әкім ретінде осы қалаға жауапкершілігі мол, жауапты адам ретінде ол шығу керек еді. Халқынан қорықты, не үшін? Себебі ол басқа нәрсеге тіреледі, сайланбаған, ол назначенец, иә, оны осыған тағайындап қойды, ол жай мүмкін күтіп отыр. Бірақ әрине нақты толық картина, толық пазл болмағандықтан мен қазір белгілі бір қорытынды мынау ақ, мынау қара деп айту қиын. Қазір көп нәрсе бұлыңғыр әлі.
Иә, менше бұл әңгімені сағаттап жалғастыра беруге болатын сияқты, бұндай әңгімені. Бір ай, соңғы бір ай көлемінде бүкіл Қазақстан сағаттап бұл әңгімені айтып келе жатыр. Енді сұрақ мынаған келіп тіреледі де, жаңа Қазақстан, Тоқаев, президент Тоқаев уәде берген жаңа Қазақстан қандай болу керек? Камила, сен қалай елестетесің жаңа Қазақстан қандай болу керек?
Жаңа Қазақстан, енді демократиялы болу керек, сөз еркіндігін шектеуді қою керек. Жалпы бізде жалпыға бірдей адам құқықтарының декларациясы, сол барлық принциптер жұмыс жасау керек. Қазір болып жатқан азаптаулар біту керек. Сол оқиғалар кезінде қандай да бір зардап шеккен адамдарға толықтай көмек берілу керек. Сонымен қатар көптеген реформалар жасау керек. МВД-нің реформасын, біздің білім министрлігі реформа жасау керек. Негізі жасалатын жұмыс көп істейтін адамға. Және тегінде істеп жатқан адамдар көп қой, енді бізде белсенділер, құқық қорғаушылар, еріктілер, иә. Тіпті сол кезде оқиғада, мысалы, еріктілер жүріп, қоқыс жинап жүрді. Сондай адамдарға кедергі келтірмеу керек, барынша қолдау көрсету керек деп ойлаймын.
Ондай жұмыс қазір жасалып жатқан сияқты ма жалпы? Еріктілерге кедергі келтірмеу, белсенділерге кедергі келтірмеу, полицияда азаптамау қазір бар жүріп жатқан процесс пе, әлде жоқ па ондай процесс?
Күнде оқып жатырмын, мына журналист ұсталыпты, ана журналист ұсталыпты, мына журналист 10 күн отырып шығыпты, ана жерде адамды азаптап жатыр екен, мына жерде азаптар. Тіпті қазір ғаламторға кіру мүмкін емес. Өйткені жаман оқиғалар, қазірдің өзінде болып жатқан жаман оқиғалар көп. Тоқаев мырзаның сөзін естімейтін сияқты, мысалы, құзырлы орган.
Жоқ, меніңше сіз қателесесіз. Басында, әрине, бағанағы шолақ белсенділер, ұру болды, басқа болды.
Шолақ белсенділер деген кім? Кім олар? Мамай ма кім?
Қазір, мысалы, СЦК, орталық...
Коммуникациялық
орталығы, иә. Сол жақта да күнделікті прокуратура айтады, қанша адамды босатты, қанша адам жарақат алды, қанша адам тағы Абзал Құспан, мысалы, адвокат.
Азаптап алып, ол кісіні сындырып,
Айман Омарова, иә. Нақты жұмыс істеймін деген адамға кедергі келтіріп жатқан жоқ қой, мысалы, азаматтық белсенді ретінде. Сен бізде Тоқаев мырзаның концепциясы еститін Қазақстан деді, бірақ еститін Қазақстан жұмыс кеқа асу үшін айтатын жұрт болу керек. Кейде айғайлап болса да айтатын, е? Және ол, мысалы, көзіне шұқып тұрып көрсетіп, прокуратураның сайтына бағанағы нақты уәкілдерге жіберсең, істеліп, жасалып жатқан дүниелер мен көріп жатырмын. Біз тек қара жағын ғана көрмеуіміз керек.
Тоқаев мырзаға ондай проблемалар айтылып жатқан жоқ сияқты болып көріне ма?
Жоқ. Айтылып жатыр әрине, және олар ақырын-ақырын шешіліп те жатқан сияқты. Енді нақты сұрағыңызға, жаңа Қазақстанды біз қалай елестетуіміз керек? Көне гректердің айтқаны бар екен. Мемлекет тұрақты болу үшін ең бастысы екі нәрсе керек. Байлық және азаматтардың сол мемлекетке деген сенімі. Қазақстан, Құдайға шүкір, байлығы бар. Оның барлығын сатып тастамаған шығар деп үміттенемін. Енді мемлекетке деген сенімді қайта қалпына келтіру керек. Ауыл қашан қалпына келеді? Бағанағы шындық айтылса. Және бізге мемлекеттің тұрақтылығы қазір шаңырағымыз шайқалып ортаға түсе жаздаған жағдайда мемлекеттің тұрақтылығы керек деді. Бірақ билік оны биліктің тұрақтылығы деп түсінбеу керек. Мемлекеттің тұрақтылығы ол қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарған кезде болады. Яғни мемлекет бар күшін халық не үшін шықты? Бізде себеппен салдармен ғана күрес болады ғой. Негізгі түп қазығы, тамыры неде? Не үшін шықты адамдар? Сол мәселелерді шешуге жұмылдырса, және оған бір белгілі мемлекет, үкімет қана емес, әркім мүмкіндігімізше. Мен мысалы мұғалім ретінде не істей алам? Қоғам белсендісі ретінде сіз не істей аласыз? Бұқаралық ақпарат құралының өкілі ретінде сіз не істей аласыз? Әркім өз тыл, өз фронтын алып жүрсе, менің ойымша жаңа Қазақстан деген сол. Бірігейік, қазір мынау оқиғалардан кейін бізде тап-тапқа бөліну одан да көбейіп кетті. Бай кедей, орыс тілді, қазақ тілді деген сияқты. Бірақ біздің мемлекетіміз, үйіміз біреу ақ. Басқа біз ешкімге керек емеспіз. Осыны тереңірек ойланғанымыз дұрыс сияқты да маған?
Осындай көзқарас жиі байқалатын сияқты да қазір бізде қоғамда, мысалы, бір етек жеңін жиіп, бәріміз бірге еліміздің болашағы үшін еңбек етуіміз керек деген көзқарас қазір өте көп айтылады. Бұл белсенділер жағынан да көп айтылады, мемлекеттің үгіт насихаты мемлекеттік телеарналар арқылы көп айтылады. Бұл бір науқаншылдыққа айналып кететін сияқты көрінбей ма? Камила, қалай ойлайсың?
Жоқ, мен олай ойламаймын. Бірігу керек, әрине. Ол менің ойымша барлығымызды біріктіру биліктің тарақ қолында. Егер ешқандай алып қашпа сөз болмаса, ешқандай жан қорқыту, үркіту болмаса, бірге жұмыс жасауға қандай да бір ұсыныстар болып бірге жұмыс жасауға мүмкіндік тудырса мемлекет, әрине бірігуге болады деп ойлаймын. Бірақ қазір ондай мүмкіндік болып жатқан жоқ қой, бәрі бір-бірінен қорқады, ешкім ешкімге сенбейді, сен шпионсың, мен шпионсың деген. Ол сол мемлекеттің тарапынан істелген нәрсе деп ойлаймын. Өйткені есіме түсетіні, мысалы, 2021 басталған жылы бізде парламенттік сайлау болды. Сол кезде мен өзімнің жақтастарыммен біздер бейбіт шеруге шықтық, өйткені ол сайлауға сенбейміз деп. Сол кезде мысалы бізді кетлингке алды. Ол кетлинг азаптаудың бір түрі, бір әдісі. Ол мен қоса бізге голубойлар деп шауып келеткен 30 еркекті жіберді. Ол 30 еркек қайдан пайда болды? Неге бізді полиция неге қорғамады? Біз тек кетлингте болғаннан кейін ғана аман қалдық. Бірақ ол кетлингке алғанды, оны біздің амандығымыз үшін істет деген бір түрлі. Мысалы, 7 сағат тұрдық қатып өлең деп, я тамақсыз, тіпті қыздарға дәрет алуға мүмкіндік бермеді. Келіп 30 еркекті бізге шаптырып қойды. Мысалы, ол 30 еркек қайдан пайда болды? Ол, міне, осы болар террорист деп айта аламын мен. Өйткені қарапайым халыққа шауып келатқан. Және сол 30 еркектің біреуі де сол жерде ұсталды ма? Ұсталған жоқ. Сол 30 еркектің біреуі де жауапкершілікке тартылды ма? Тартылған жоқ. Жауапкершілікке тартылған сол баяғы жастар, біздер, Оян Қазақстан белсенділері.
Кішкене тақырыптан ауытқып кеткен сияқтымыз.
Жаңа Қазақстан. Бір,
мен бірігу туралы айтып жатқан кезде сондай топтарды құратын да мемлекет қой. Неге мысалы 30 еркек бізге шабуыл жасатпай, 30 еркекті бізге келіп қоспайды?
Менің ойымша бұл әрине олқылықтар болды, иә? Бұрынғы билік болсын, бұрынғы алдыңғы жылдары болсын,
бірақ сол кезде де Тоқаев Мырза болды ғой президент.
Жоқ, енді мысалы қайттан спортпен аналогия, иә? Мысалы, егер біз машина айдап келе жатсақ, машинеде кейбір шетелдік машинелерде ограничитель скорости, яғни жылдамдықты тежеп қояды. Сен полға дейін бассаң да белгілі бір межеден артық аламайсың. Менің ойымша, ұлттық бағанағы совбез бастығы оның қолында болмады. Ал қазір нақты бүкіл билік менің ойымша президенттің қолына шоғырланды деп толықтай айта аламыз.
Тоқаев Мырзаның қолына шоғырланды.
Енді ол бағанағы өзінің жоспарлап айтып жүрген реформаларын нақты бағанағы тежеуішті алып тастады. Енді ол қарқынды түрде жасамаса, онда әрине біз қоғам болып, ұлт болып талап етуіміз керек. Бірақ қазір уақыт беру керек. Бүкіл нәрсе міндетті түрде өзгерте салғанмен, мен ойымша бұл дипломатиялық жолмен ақырын-ақырындап келетін нәрсе сияқты. Көреміз.
Тоқаев Мырзаның уақытында, дәуірінде, президенттігінде деп айтайық, кетлинг болатын сияқты ма, болмайтын сияқты ма?
Менің ойымша енді оны уақыт көрсетеді, бірақ жалпы мысалы бағана сіз айтып жатсыз, кейін феминистердің шеруі болды. Қандай керемет шеру болды деп тұрсыз. Мың шақты адам, полиция бізге кетлинг қолданбады, олар жай тәртіпті қадағалап отырды. Ол оған дейін болды ма, бағанағы кетлингке дейін, әлде одан кейін болды ма?
Кейін.
Міне.
Бірақ ол
бағанағы естуші мемлекет, көрші мемлекеттің концепциясының жүзеге асқаны ғой.
Тағы болды.
Жоқ, мен сіз айтқым келетіні, мемлекетте белгілі бір қатемен жұмыс жасап отырған шығар. Ол жақта да енді мынандай қаңтар қырғынынан кейін 30 мың адам шеруге шыққаннан кейін, хан қаласа, халық қаласа хан түйесін соятын дәлелдеп бергеннен кейін, мен ойымша ондай бір арандатуға, мисіз қадамдарға бармайды.
Онда қазір неге феминистерге рұқсат бермей отыр? Бейбіт шеруге. Мысалы, алдыңғы жылы тәп-тәуір өтті ғой. Керемет өтті. Демократияның бастамасы.
Биыл рұқсат берген жоқ, иә?
Биыл рұқсат берген жоқ. Акиматтың алдында гүл өсіреміз деді, басқа бірдеме деді.
Жоқ, биыл қаңтар жаңа аяқталып жатыр ғой. Қаңтар оқиғасынан кейін әлі ес жиып үлгермедік.
Тағы бір рет рұқсат сұрақ көріңіздер дейсіз ғой.
Сіздер қашан, қай күні шыққыларыңыз келді? Сол
8-ші наурыз күні шыққымыз келеді. Мысалы.
Онда 8-ші наурызға дейін әлі уақыт бар, менің ойымша сіздер.
Бірақ процедуралар бар, олар қазірден бастап жұмыс жасау керек қой, бірақ қазір әлі де рұқсат берген жоқ.
Енді осы жерде сұрақ туындайды. Жаңа Қазақстан, қазір Тоқаев мырза айтып жүрген, ол 19 жыл басталды ма? Әлде 22 жыл басталды ма? Қалай ойлайсыз?
Басталмақшы 22 жылы.
Енді басталды ма?
Басталатын шығар.
Шығар. Ал Қайсар қалай ойлайсың?
19-дан бері оң өзгерістердің жоқ деп айту, ол соқырлық. Иә, олардың мүмкін біз қалағандай тез, жылдам, нақты бір керемет реформалар болып кетпеуі мүмкін, бірақ 19-дан бері дым істемеді, енді істей бастайды деу ол жалған. Бірақ 2022 жылы ол бүкіл билікті қолына алғаннан кейін, енді мен одан әлде қайда нақтырақ қадамдарды күтемін.
Вот қандай қадамдар?
Мысалы, біз бағана айтып жатырмыз, болашақ Қазақстан қандай болу керек? Yeah. Демократия деп жатырмыз. Бірақ демократия нақты есімде жоқ. Черчилльдің айтқан ау деймін. Демократия ең керемет басқару жүйесі емес, бірақ адамзат одан артығын әлі ойлап таппады деген,
иә? Yeah, солай.
Мен мысалы, Үндістанда бір досыммен сөйлесем. Үндістанда да бірнеше жыл болды, 10 жылдан асып кетті менің ойымша, Моди басқарып отыр. Ол Үндістанда демократиялық жолмен сайланған премьер-министр. Бірақ оған 30% электорат дауыс берсе болып жетеді. 30%, бірақ ол Индияның саналы, ақылды, оқып, білім алған азаматтары оны мойындамайды, оны кетірейін десе кетіре де алмай отыр. Бағанағы демократияның да екі жағы бар да, мысалы. Бізге демократия деп, мысалы, Американың моделін ала салу, немесе бір Германияның моделін ала салу, жай көшіре салу келмейтін сияқты, себебі өзіміздің де специфика бар. Бірақ демократия әрине керек. Демократияға дайын емес деген ол менің халқым өзінің жағдайы жақсартуын қаламайды деген сөз. Иә, ол тек есі ауысқан адам ғана айталады. Бірақ демократия болғанда да ең бірінші қазірдің өзінде қандай қадамдарға баруға болады? Бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі. Бізде оны бағана интернет бұғаттады дейді, иә? Оның да жақсы жағы кітап оқи бастады біраз адамдар. Мен де мысалы Алтыкеңнің кітабын ақтарып шықтым. Сол кезде 2004-2005 жылдары ол кісі 2004 жылы қайтадан министр болып барғанда мен соңғы министр болғым келеді деді. Себебі бұл министерствоны таратып, яғни бұқаралық ақпараттық құралдар туралы заң жобасын қабылдаса, ол министрліктің қажеті жоқ. Yeah. Яғни ол тікелей сөз еркіндігіне мүмкіндік беретін. Ол да бір бағанағы демократиялық құрылымның ең негізгі элементтерінің бірі ғой, бұқаралық ақпараттық құралдарының еркіндігі деген. Егер бұқаралық ақпараттық құралдар еркін болатын болса, онда біз мемлекетке талап қойылады. Ей, анау сен бағанағы ұрлықшы екен, мынаның мынандай офшорда дүниесі бар екен, мынау бүйтіп қойды, мынау сүйтіп қойды. Ол кезде халық та біліп отырады. Және бағанағы шенеунікте мың рет ойлайды, белгілі бір қылмыстық әрекетке бармастан бұрын.
Камила, қалай ойлайсың?
Жаңағы бақ туралы айтып кеттіңіз, мен мемлекеттік тапсырыстар мүлде болмау керек деп ойлаймын.
Келісем. Себебі
бұл жаңа Қазақстанның белгілерінің бірі ғой, айтып отырғанымыз, иә? Тағы да белгілер болуы мүмкін.
Сол адам құқықтарының принциптері жұмыс жасау керек.
Адам
құқықтары қадір қасиет ретінде біздің құндылықтарымыз болу керек, ел ретінде.
Адам құқықтары деп айтқанда бізде көп жағдайда әсіре кетіп қалатын сияқтымыз. Мысалы, бағанағы феминист немесе ЛГБТ, иә? Бірақ адам құқықтарына қатысты білмеймін кім айтқаны, бұрын оқығаным. Сенің құқығың менің тұмсығымда аяқталады. Себебі бұрын Ұлыбританияда біреу менің құқығым деп кез келген адамды төмпешкелей берген, соған сот сондай шешім шығарған. Иә? Сондықтан, мысалы, ЛГБТ, басқа нәрсе маған керек емес, тықпалаудың қажеті жоқ. Өзің сондайсың.
Олар да адам, олардың да адам құқығы бар.
Олар да адам, олар да құқығы бар. Ол, егер ол бір зәбірлену көрсе, әрине сот оны жақтау керек. Оны адам ретінде, тұлға ретінде қарастыру керек. Иә? Ол жағынан ешкім еш нәрсе айтпайды. Бірақ біз асыра бір нәрсеге кетіп қалмауымыз керек. Өзіміздің ұлттық құндылығымыз бар, өзіміздің бағанағы демократия дейміз, басқа дейміз, әр адамның өз құқығы құрметтелуі керек.
Бірақ адам құқығы деген ол мемлекет пен адамның арасында қарым-қатынас. Яғни сіз асыра кетіп қалады дейтін, мысалы, өмір сүру құқығы, сөз еркіндігіне құқығы ол қай жері асыра кетіп қалған?
Жоқ, ол
феминистердің болғаны ма, бірақ олар адамдар ғой. Олар адамдар, олар салық төлейтін мемлекеттің.
Жоқ, ол мен оны жауап таста деп тұрғам жоқ қой, сіз мен дұрыс түсінбеген сияқтысыз.
ЛГБТ феминист дегенде нені меңзеп айттыңыз? Менің тұнсығымнан біту керек деген ол пропаганда ма? Бірақ ондай пропаганда жоқ қой.
Жоқ. Неге жоқ? Мысалы,
сіз
Авертон телевизиясы деген бар, иә? Мысалы, бір нәрсені айта берсе, ол аморальды нәрсенің өзін ақтап алуға болады деп жатады. Мысалы, жаман жаңалықтар, басқа бағанағы бас кесіп жатқан дүниелерді көрсету. Оның кейбір нәрсені фильтр болу керек. Кішкентай бала болсын. Мысалы, мен өзім
Мысалы, фильтр? Қандай фильтр ол?
Мысалы,
көшеде, мысалы, қол ұстап жүрмеу керек та, екі еркек.
Жоқ.
Енді қандай
жоқ, мысалы, қараңыз. Мен бағанағы сіз бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі дейсіз. Бірақ еркіндік деп теледидардан әр түрлі ұятсыз дүниелерді көрсете беру ма сіздің құқығыңыз? Мысалы, сіз менің құқығым деп сондай нәрселерді көрсете беруіңіз керек. Солай ма?
Мемлекеттің шектейтін және шектемейтін нәрселері
енді
бар.
Енді сіз мен де соны айтып тұрмын ғой.
Мысалы, қандай да бір мемлекетке, адамға қандай да бір шабуыл жасаса, олар шектей алады.
Қатысты да. Сондай жағдай болған кезде шектеді, иә? Мысалы, интернетті бұғаттады.
Бірақ ол дұрыс емес шектеді.
Сіз қайдан білесіз?
Шектейтін болса, неге тенгриньюс жұмыс жасайды? Шектейтін болса, барлығын шектесін, егер солай қалдырса, неге тенгриньюс жұмыс жасайды, неге азаттық жұмыс жасамайды?
Толық вакуум болмау керек қой. Халық, мысалы, 24 кезетті жарты сағат сайын қайталап жатса да, барлығымыз соған телміріп қарап отырдық.
Неге таңдаулы? Неге таңдаулы? Неге тәуелсіз бақтар жұмыс жасамады? Неге тенгриньюс жұмыс жасайды? Бірақ азаттық жұмыс жасамайды. Неге 24 кезет жұмыс жасайды, бірақ мысалы Village кезет жұмыс жасамайды? Неге ол таңдаулы?
Жоқ, ол
жаңа Қазақстанның сипаты.
Әділетсіз ба ол? Әділетсіз.
Жоқ, ол жерде интернет біл. Мынаны істетеміз, мынаны істетпейміз. Мынаны істетеміз, мынаны істетпейміз деген нәрсе емес. Басында барлығын бұғаттады. Содан кейін олар өздерінің қатесін түсінді. Информациялық ақпараттық вакуум кезінде үрей еселенетінін, сондықтан олар ресми ақпарат көздеріне мүмкіндік жасады. Каспидің мысалы қосымшасы, сіз айтуыңыз мүмкін, неге онда бағанағы Forte Bank немесе Банк Центр Кредиттікі, оларды да дискриминациялы дейсіз ғой, бірақ бүкіл халық Каспиді қолданады, иә? Мысалы, мемлекет тарапынан ең приоритетте болған мәселе оны офлайн режимде қосу, иә? Себебі кешіріңіз, Банк Центр Кредиттің мобильді қосымшасы жақсы шығар, бірақ ол Каспидің қосымшасындай бүкіл халық қолданатын нәрсе емес, иә? Солай ғой.
А, демек, тенгриньюсті көп адам қолдан, сол үшін қосты ғой.
Жоқ, мен оны мемлекет өзінің ресми каналдарын. Себебі бағана бейресми канал болсын, бағана Нақты Лайф, басқа біздің мемлекет басшылығы айтты, иә? Бізде үшінші күш, мүмкін басқа мемлекет тарапынан да бір ақпараттық, қазір соғыс мүлде бөлек, ақпараттық соғыс жүреді, иә? Сол ақпараттық соғыс блок қою үшін мүмкін сондай қадамға мәжбүр болған шығар. Әрине, біз оны сіз сияқты сұрақ қоюымыз керек, ол орынды, жауабын талап етуіміз керек, бірақ меніңше ол айтылады аз уақыт ішінде, сәл шыдамдымен күтерілу керек.
Осы жерде Тоқаев мырзаның кешегі соңғы сұхбатында мынандай сөз айтты, біз ақпараттық соғыста жеңілдік деген сөз айтты. Ол не айтты деп ойлайсыз, қалай ойлайсың, Камила? Ол не айтқысы келді ақпараттық соғыста жеңілдік деу арқылы?
Білмеймін, мүмкін басқа елдер біздің елде болып жатқан оқиғаларды біліп қойды деп қорыққан шығар деп ойлаймын.
Қайсар?
Менің ойымша ол мүлде қисынға келмейді. Себебі, иә, егер сіздер сол кездегі фейктің көп таралуы, иә, әрине, көп жағынан менің ойымша сол фейкқа қатысты айтылған нәрсе. Және ол фейктарды сол батыстың бұқаралық ақпарат құралдары таратып, егер қарасаңыздар, шетелде болған қазақстандықтар, олар тіпті үрейленді ол жаңалықтарды көріп ап. Менің мысалы Канадада туған ағам тұрады, ол телефонға біздің хабарласып, не болып жатыр деген сияқты нәрселер, иә? Бірақ мемлекет тарапынан бағана біз сынаймыз көп жағдайы, айтты, бірақ ескертілді ғой, шықпаған дұрыс, басында резинке пулемен атты, иә, резинке оқпен. Нақты кім атқаны, қалай атқаны және оған кім бағанағы бұйрық бергені ол анықталу керек. Анықталады да менің ойымша.
Ескерті сатуға Тоқаев мырза бұйрық берді.
Оны мен қазір кесіп айтпаушы едім сіз сияқты.
Енді ол кісіміз айтты ғой, ескерту сатуға мүмкіндік берді.
Ол содырларға, бандиттерге қатысты. Мысалы, ол қай күні айтылғанын білесіз ба? Менің ойымша 6-сы, 7-сі күні,
иә? 6-шы қаңтар күні айтылды.
Бірақ Алматыдағы...
Бірақ одан ертерек бұйрық берді.
Иә, көп жағдайда Алматыдағы болған адамдар 4-ті күні көрді, 5-і күні митинг алаңда қырғын болып жатқан көрді, сонгін тып-тыныш отырды көбі. Алаңда жүргендер, олар өмірден толық түңілгендер, яғни кедейлік басқаның әлеуметтік әділетсіздіктен тойып, маған өмірден көрі мүмкін осындай бейбіт шеруде өліп кеткенде артық деген адамдар мүмкін шықты. Немесе бағанағы өздерінің содырлары бар, мародер бар, басқасы бар. Біз оны қазір отырып ап, конспирология жасап, ол бұлай болды, бұлай болды деп менің ойымша қисынсыз. Бәрін уақыт көрсетеді. Ақиқат шығады. Менің ойымша сол.
Қызықты, егер өмірден баз кешкен адамдар көшеге шықса, оларға ескертусіз оғата беруге бола ма деген сұрақты ұндайды.
Жоқ әрине.
Оларда үлкен плакат көрдім. Мен кеп кеше ғана Тимур Нұшпеков журналист мырзаның жазбасын оқыдым. Сол кісі 6-сы күні кешке қарай біз теріс емеспіз деген үлкен плакатпен тұрған халықтың суретін түсірді. Сол мысалы адамдарға да ескертусіз 1-2 минуттан кейін оғатып бастаған.
Қараңыз, бұл жағдайда мен бағанағы нақты өзім білетін, нақты сенетін кейстарға сүйенген жөн деп санаймын да. Менің де бір сыныптасым 8-9 сыныпта бірге оқыған, соның туған әкесі 5-ші күні алаңда болды. Оны пышақтап кетті. Пышақтаған милиция емес, бағанағы сол жақта жүрген бандит, дейміз ба, террорист дейміз ба, жай бейбіт митингқа шыққан адам деп дегендер. Ол кісі 60-қа жақындап қалған, басу айтып, балалар үйтпеңдер, олар да біреудің баласы ғой. Мысалы, біз не үшін бөлуіміз керек? Ол да полиция болса да, ол Қазақстанның азаматы, ол да біреудің әкесі, біреудің баласы. Дұрыс қой? Олардың тарапынан бағанағы 6-сына дейін нақты оқ ату болмады. Және бағанағыдай террористер, бүлікшілер шығып жатқанда, ол не істеу керек? Бүкіл 2 миллион агломерациясымен 3 миллион болатын Алматыны соларға беріп қою керек па? Олар білген істесін қырып жүре берсін. Билікке бағанағы ой балалар, ол мемлекеттің мүлкі, камераны бұзбаңдар, тас атпаңдар деген адамның өзін пышақтап кеткен адамдар ма?
Өлтіру керек ә соны?
Жоқ.
Оғату керек.
Оғатқанда да, мысалы сіз қараңыз, көп жағдайда аяқ қатылды ғой. Ол на поражение дегенмен, мысалы, аяқ қатылды, иә? Мысалы, полиция тарапынан. СИЗО-да болғанда да, мысалы, көрдік. Және ол жақтағы нақты кінәлі, кінәсін мойындаған кейбір адамдар, ұрлыққа барғандар, көп жағдайда, иә, мародерство, 188-ші бап бойынша ұрлықпен барғандар, иә? Бірақ бізде халық өзі жеке жауапкершілігін сезіну керек та, біз мысалы айтамыз, ой, билік ұры қары жеп қойды, үйтіп қойды, бүйтіп қойды, бірақ өзі барып ұрлайды. Біз қарапайым қазақы қағидалардан аттап кеттік қой, бізді қалай тәрбиеледі әкешеміз, жалпы қазақты қалай тәрбиелейді? 3-4 ақ сөзбен ұят болады, обал болады, біреудің ала жібін аттама, судың да сұрауы бар. Біз сол қарапайым қазақы қағидадан аттаған адамдарды не үшін біз қазір ақтап олардан герой жасау керек? Кешіріңіз, мен оны түсінбеймін.
Мәселе ол жерде олардан герой жасауда емес, менше оларға оқ атпауда болып тұрған сияқты.
Оқ атылған оқтың басын бөлігі
бағанағы лезені сияқты сілмей ма?
Бірақ ол оқты атқан кім? Біз оны мысалы қазір билік деп отырсыздар.
Ешкім олай деп отырған жоқ. Біз білмейміз әлі күнге.
Біз білмейміз, иә. Сондықтан жауабың
күш билікте болды.
Үшінші тарап, ол билікпен байланысы болса, айтылу керек, әшкерелену керек. Егер Тоқаев мырза, мысалы, президент ретінде сол қазір біз сияқты конспирологияға немесе бір теорияларға сүйеніп, ол халықтың алдына шығып айта салмайды ғой. Иә, бәріміз мысалы әртүрлі пайымдау жасадық, әртүрлі әңгіме, алып қашпа әңгімелерді естіп, өзіміз бір қорытынды жасап отырмыз, иә? Бірақ оны нақты дәлелмен, дерекпен келтіріліп айтылу керек, менің ойымша. Және ол айтылатын сияқты.
Жаңа Қазақстанда ескертусіз оқ атылғаны қалай? Жаңа Қазақстанымызды ескертусіз оғатып бастағанымыз қалай сенің ойыңша, Камила?
Өте жаман әрине, қызық сұрақ. Тіпті террористерді тіпті өлтірудің өзі ол адам құндықтарына жатпайды. Адам құқығы ол әр адам өмір сүруге құқылы. Ол жаман болсын, жақсы болсын, оны өлтіруге ешкімнің құқығы жоқ. Мысалы, сіз кейс айтып отырсыз ғой, мен мысалы өзімнің жақын адаммен болған оқиғаны айтайын. Ол кісі журналист. Өзінің жилеткасымен, журналистік жилеткасымен, мына жердегі бейджігімен мысалы сол алаңда болды, суретке түсіріп видеоға түсіру үшін. Ол кісіге военнолар айқайлаған, кабірменті жоғалмасаң атамыз деп. Ол кісі жүгірген, военнолар мысалы оғатқан артынан. Тірі қалғанның өзі мен өте қатты қуанам. Мен айырып қалсам ол адамнан қалай өмір сүретінен. Мысалы сондай оқиғалар көп қой.
Иә, ондай оқиғалар көп. Бағанағы содырлардың полиция киімін де ауыстырып кет деген де жағдайлар бар.
Бірақ
оны біз білмейміз ғой нақты.
Ол кісінің қолында официальный документі бар ғой, ол журналист екендігі туралы.
Сіз террористердің, мысалы ИГИЛ-дің сол журналистерді немесе Біріккен ұлттар ұйымының бағанағы немесе адамдардың тамақ таратып жүрген бағанағы волонтерларды жарайды, сендер жақсы адам екенсіңдер деп атпай тұрғанын көрдіңіз ба? Және бағанағы
Қазақстанда ИГИЛ-мен салыстыру өте өрескел нәрсе.
Жоқ, мен оны салыстырып тұрғам жоқ, мен сізге аналогия келтіріп отырмын. Мысалы, сіз айтып отырсыз ғой, террористтің өмірі де маңызды. Иә, маңызды, бірақ егер сен террорист, сенің толық бүкіл таныстарыңды қырып кетсе, сен оған жарайды, сенің құқығың, мен сені деп қарап отыра аласыз дегеніңізге мен
өзімді қорғаймын, бірақ мен өлтірмес едім.
Иә.
Жақсы, бұл да мәңгі шешім жоқ. Дау сияқты болып көрінеді маған, иә. Енді басқа жаққа қарай көрсек, білім мәселесіне қарай көрсек. Жаңа Қазақстанда білім туралы сөйлесек. Тоқаев мырза болашақ бағдарламасын өзгертемін. Өзгертемін деген жоқ.
Өзгертемін демеді,
иә. Басқа жаққа бейімдеймін деп.
Салаларын өзгертемін деп.
Соның ішінде ол Ресей университеттерін мысал ретінде келтірді. Және техникалық бағытқа қарай бағыттаймын деп айтты. Өзгертемін, бағыттаймын деп айтты. Осы жерде сұрақ. Бұл қаншалықты орынды айтылған ұсыныс болды? Және бұның жүзеге асыру қалай болады? Болашақ бағдарламасының қалай, бұдан кейін болашақ бағдарламасы қалай өзгереді деген сұрақты айтты.
Жалпы болашақ бағдарламасы өте жақсы бағдарлама, мүмкіндігі бар. Алатын. Бірақ ол жерде де қазір жемқорлықтар өте көп. Мысалы, түсу керек адамдар түспей қалып, олардың ойына бай адамдардың балдары, немесе таныстар бар адамдар оқуға түсіп кеткен жағдайлар бар. Мен сол мәселеден бастағым келеді. Жемқорлық азайса, егер расымен лайықты адам ол оқуға оқи алса, жақсы. Бірақ ол кісінің айтып кеткен ойынша, батыста да, Европада да университеттер шамалы қазір диплом печать етеді деген сияқты әңгімелер
айтты. Кішкене былайша айтқанда антибатыстық көзқарасты ұстанған сияқты көрінді.
Және технологиялық мен оған келіспеймін. Өйткені қазір гуманитарий мамандықтарына да өте қазір Қазақстанның ішінде гранттар аз, шетелге тіпті аз. Сондықтан қандай да бір баланс табу қажет деп ойлаймын. Барлығының бірдей мүмкіндігі болу үшін. Шетелде оқысы келетін мүмкіндігі балы жетіп тұрған адамды шетелге, мысалы Европаға жіберген дұрыс. Ал Ресейге балы жетіп сол жаққа оқығысы келетін адамды сол жаққа жіберген дұрыс. Ол әркім таңдауына байланысты деп ойлаймын. Жемқорлықты құртса ең бірінші мәселе.
Енді білім саласында жүргендіктен мен алдымен болашақ бағдарламасы жайлы айтайық. Менің ойымша Ресейге жеке бөлек мүмкін бағдарлама ашу керек, бірақ болашақ жалпы ол біз мақтанатындай топ 10, топ 50 әлемнің бетке ұстар ең мықты университеттеріне түсуге мүмкіндік болу керек. Білім ең маңызды әлеуметтік лифт. Ауылдағы бала білімінің арқасында MIT-да, Принстонда, Йель, Гарвардта оқып жүрсе, абырой әрине, ол жақта нақты технология, нақты білім, лаборатория, зертхана барлығы дамыған. Неге оқымау керек? Неге біз өзімізден қатты алыс озып кетпеген Ресейге қарауымыз керек. Ресейде де мықты білім бар, бірақ ол теориялық білім. Практикалық білімнің көбі жобалар, кешіріңіздер, ол батыста. Біз қазір бағана айтып отырған Каспи Ламтадзе Гарвардтың бизнес мектебін оқып келді. Бірақ бағанағы президенттің айтқан ол жақта да диплом
принтерге
айналды. Ол да шындық қой. Қазіргі көп жағдайда әлеуметтік жалпы нәрселер. Мысалы, мен өзім де білем, бағана сіз айтып отырған қалталы басы мықты істемесе де ақшасы көп адам, жай оқып, ол үшін емтихандарын әйтеуір көшіріп, босын басқа босын жазып, дипломын жаздыртып, сатып алды. Енді ол да дипломды сатып алу ғой.
Сатып алды.
Жоқ, сатып алды болғанда, ол әрине қорғау керек, нету керек, бірақ көп жағдайда сондай жағдайлар да жоқ емес, оны біз айтуымыз керек. Бірақ менің ойымша ең негізгі біз студенттер жоғарғы білім беру жағын қарастыруымыз керек. Бірақ маған Польшадан бір адамдар шықты. Біздегі Шығыс Европада Қазақстаннан баратын студенттер көп. Неге? Біз сіздерге бармасқа. Қазақстанда филиал ашайық. Керемет нәрсе ғой. Мысалы, ол жақтың оқуының бағасы біздікімен пара-пар, немесе бізден де кем. Бізде жоғары оқу орындары бағанағы, білмеймін, қай министрдің тұсында ауыс түйіс болды. Қазір оның зардабын қазіргі министр тартып атыр, лицензиясынан айыру. Әрине ол қиын жағдай. Сол жақта оқып жүрген студенттерге, бірақ ол ұлттың болашағы үшін керек нәрсе ғой. Және мысалы білім саласын реформалау туралы айтамыз. Біз мен 6-шы отырыста ұлттық сенім кеңесінің мені спикер қылды. Ол білім саласының маманы ретінде менің айтқан негізгі месседжім ол: біз қазір анықтап алайықшы деңгейімізді, қайда екенімізді. Мектеп мұғалімдерін тексерейік, оқушыларды тексерейік, университеттің деңгейін тексерейік. Себебі қазір мектептің мұғалімі, бәріміз жалақы көтерді, педагог статусы туралы заң қабылданды, бірақ сол жалақыға лайық па көп мұғалімнің білімі деген сұрақтар туындайды. Біз проблеманы шешу үшін нақты қай жерде тұрғанымызды анықтап алуымыз керек қой.
А біз қазір қай жерде тұрмыз?
Жағдай қиын.
Қиын.
Білім саласында әрине реформалар бар, сәл оң өзгерістер бар, бірақ егер біз ел болғымыз келсе, шынымен де жай қағаз күйінде топ 30, топ 50 ол жай бір жетпейтін арман күйінде қалмасын десек, онда әрбір қазақ 2-3 адамның жұмысын істеп, білек сыбана кірісу керек. От, жаңа Қазақстан деген меніңше осы. Әркім жеке жауапкершілігін сезініп, мықты Қазақстанды құру. Оған әркім жауапты.
Сосын Тоқаев мырза соңғы сұхбатында тағы бір нәрсені айтып өтті. Ол жағымпаздық жайлы. Жағымпаздық, шынын айту керек, біздің Қазақстанның ұлттық дертіне айналып кеткен сияқты соңғы уақыттарда. Тіпті жағымпаздықтың апогейіне жеткен кейбір адамдар парламент мәжілісінің депутат деңгейіне дейін көтерілген кездер болды. Оны барлығымыз көріп отырмыз, бақылап отырмыз. Ал жаңа Қазақстанда жағымпаздыққа қандай орын берілу керек және қандай баға берілу керек?
Ондай культ болмау керек деп ойлаймын. Жағымпаздыққа мүлдем жол жоқ.
Біз... Тоқаев мырза сондай адамға ұқсай ма, жалпы жағымпаздыққа жол бермейтін?
Ол кісі жағымпаздыққа жол бермейтін адам болғанмен, бірақ ол кісінің айналасында жағымпаз адамдар көп. Мысалы, тіпті сұхбаттың өзінде де журналист ханымның жағымпаздығы әбден көрінеді. Сізге сенеміз, сізге сенеміз, сіз үміттісіз деген сияқты мысалы әңгімелер.
Сіздің айтқаныңызды орындап жатыр деген
сияқты.
Сіз айтқаныңыздай болып жатыр деген сияқты. Фразалар көп болды рас.
Сондықтан да енді ол кісі өзі жағымпаздықты жақтыртпаса да, ол айналасындағы адамдарды, білмеймін, тоқтата ала ма, тоқтата алмай ма. Бірақ сол культ болмау керек, жағымпаздық болмау керек. Бізде көбі ұмыт кететін сияқты, президент ол жұмыс адамның. Ол менеджер, елдің менеджері. Президентті бір құдайдай санайтыны бізде бір жамандығы. Сондықтан
әрине,
жағымпаздық мүлдем болмау керек. Өйткені мысалы демократиялық елге қарайтын болсақ, ол жақта премьер-министрлер қандай да бір жаман нәрсе істеп қойса, ол жақта сын айтады. Дұрыс сын айтады. Оларға рахмет айтатын болса, рахметін де айтады. Ол баланс болу керек тағы да айтатыны. мақтайтын кезде мақтау керек, мақтамайтын кезде сынайтын кезде қоғам болып сынай да алуымыз керек, қорықпауымыз керек. Мысалы, мен бұрын қорқатын, мен Назарбаев туралы бірдеме жазсам, мені алып кете ме екен деген сияқты ой болатын.
Ал қазір Тоқаев туралы ой жазуға болады деп ойлайсың ба, қалай ойлайсың?
Болатын шығар. Қазір енді мен олай жасамаймын. Жасамауға тырысам, бірақ мүмкін болатын шығар.
Енді менің ойымша жағымпаздыққа баратын адамның ішкі мәдениеті төмен немесе жоқ. Бізде көп нәрсе сол ішкі мәдениетке келіп тіреледі. Біреудің көзінше Солтүстік Кореядағыдай сіз күн шықпай қалады деп тұрып айтқан адамдар бар ғой. Біз қоғам болып оларды бетіне соны басу керек. Біз тұспалдап айтпауымыз керек, фамилиясын атын айтуымыз керек. Мәди Ахметов деген сияқты.
Осы уақытқа дейін басылған жоқ па сонда олардың бетіне?
Жоқ, басылды әрине. Және ол дұрыс нәрсе. Олар, бірақ бәлкім олар айтуы мүмкін. Мен шынымен солай ойлаймын. Я? Бірақ шынымен солай ойласаң, ойыңды жеке айт. Неге оны барлық, бағанағы Мәди Ахметов бүкіл жастардың атынан сөйледі ғой?
Иә.
Ол оған кім ондай құқық берді? Иә? Мысалы, мен жас адам ретінде мен ойламадым. Ол мені үшін менің ойымды айтты. Және әр адамның ақыл кеңесі қазір өзіне артып жетіледі. Біз бір жағынан қоғам ретінде ешкімді мойындамайтын, ешкімге сенбейтін. Ол да дұрыс емес шығар. Енді жағымпаздыққа орын жоқ. Егер сен нақты бір ісіне мақтайықшы, сөзіне, несіне емес. Егер лайықты болса, мысалы бағана айтып отырмын ғой, президенттің бастапқы 10 жылы 2001-ге дейін, біраз жұмыс істеді. Және ол зиялы қауыммен де, халыққа да бұрынғы бейне таспаларын көрсеңіз, түсіндіріп айтатын. Неге оның артында қандай бір шешімдер бар?
Бұрынғы президент.
Не үшін ондай қадамдар жасалып жатыр? Сөнген отыратын, дұрыс екен ғой деп. Ал қазір бізде вакуум.
Ал қазіргі Тоқаев мырза қандай істеді деп ойлайсың? Ақыры іс туралы айта бастаған екенбіз.
Енді тарих өз бағасын бере жатады. Және біз нақты осы қаңтар оқиғасы, қаңтар қырғыны ең бір бүкіл қоғамды дүр сілкіндірген оқиға ғой. Оның анық-қанығын айтса ақиқатты халыққа, онда ол халықтың сенімін алады. Ең негізгі жұмысы менің ойымша ол сол болады. Әрине ол салыстырмалы түрде бағанағы бейбіт шеру, бірнеше заң, ұлттық кеңес аясында ұсынылған нәрселер үш жарлық президент жасады, білім реформалары жасалып жатыр. Біз оған да соқыр болмауымыз керек, кешіріңіздер. Қаншалықты оппозиция болсақ та, оппозиция деген ол не? Белгілі бір позицияға қарсы, ол үшін мемлекеттің өзінің бір позициясы болу керек. Сол тұрғылардан қарағанда, оны қазіргі билік немесе дым істемет деп айту қисынға келмейді. Бальзактың өзі айтқан, бюрократия алапат күш. Бізде көп нәрсе бюрократиямен тежеліп отырған сияқты. Бірақ ол жағынан да биліктің өзіне тиіп келеді. Мысалы, Самұрық қазына қорын түкке қажет емес, ол надстройка деді, бүкіл компаниялар жинап алып, тағы да біріне қойды, және ол жерде бағанағы дөкейлердің баласына жай тамақ беріп отыратын орын, дым істемей жалақы алып отыратын орын деген сияқты. Оған қарсы болған кім? Оны қолдаған кім? Соны анықта болу керек. Бізде, мысалы, жастарда көп жағдайда 30 жылдық тарихымызды білмей, зерттемей жатып, алданып қалатын жағдай көп. Мысалы, Алинур Мусаевты қазір герой жасап жатады, бірақ оның 2001-дегі қылықтары, ол сол бағанағы бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтырғаны, өзінің қолы қандай екенін біле бермейді көп жастар. Бізде бір популизммен кетіп қалмау керек. Ол үшін не керек? Бағанағы білім реформасы керек. Сайлау керек. Сайлауда да мен мысалы ұсынғым келетін нәрсе, сайлану керек, бірақ сайланғанда да популист болмау үшін не істеу керек? Мысалы айтайық, билік тағайындағысы келетін адам және халықтың арасынан шыққан бірнеше кандидат. Дебат болсын. Бұрынғы 2000-ші жылдардың 21-ші ғасырдың басында бастапқы 3-4 жылындағы саяси өмір әлде қайда қызық болған. Мысалы, мен ол кезде әрине оның барлығын көрмедім, 12-13 жасар баламыз, бірақ қазір қарап оқып отырсаң, сол кездегі айтқан нәрселер әлі де өзекті 20 жыл бос өткен уақыт. Өкінішті, бірақ көп жағдайда солай.
Келесі сайлау алда келе жатқан. 20-шы жылғыдағыдай бола ма? Қалай ойлайсың, Камила?
Білмеймін.
Қайсар?
Бірақ Тоқаев мырза баратыны белгілі. Кандидат болатыны
белгілі. Президенттік емес, мейлі парламенттік бола қойсын.
Парламенттік болатын болса, онда партиялар көбею керек деп ойлаймын мен. Қазір мысалы партия құру өте қиын ғой. Сол процедураларды кішкене жұмсарту керек. Қазір мысалы 20 мың қол жинау керек. Ол 20 мың өте көп сияқты меніңше.
Ал қазіргі президент сондайға дайын деп ойлайсың ба?
Менің ойымша дайын.
Сайлау және партиялар туралы заңдар.
Әрине. Менің ойымша президент өзі айтты, саяси реформалар айтылады және ол жүзеге асырады.
Иә, айтып келе жатқаны біраз болды. Бір аптадай.
Мен нақты ұлттық кеңес аясында да талқылаулар жүрді. Бізге әркім өзінің қандай саяси реформа бойынша ұсыныстары бар, қағазға түсіріп, нақты ұсыныстарымызды талқылайық, бір фильтрден өткізейік. Ол жақта бағанағы сіздердің айтып отырған дүниелер бәрі айтылды. Мысалы, былтырғы мәжіліске, мәжілістің өзіне партиямен сайлану оның өте қате қадам екені көрінді бүкіл Қазақстандағы бағанағы митинг арасында.
Ол рас.
Ол мажоритарлы қалпында қалу керек және оны қайтарады меніңше. Парламент бағанағы бізде сенат болсын мәжілісте ол жақта да мажоритарлы менің ойымша қабылдайды. Және бағанағы партияларды тіркеу бойынша президент өзі айтты ғой, мен қазіргі партия ол кешіріңіздер, ол да саяси өте ауқымды күш. Егер Нұр Отан сияқты 800 мың адамы бар партия болса, сондықтан ол қазір оны қолына алып тұрды. Трансформациялар, өзгерістер жасалуы керек, бірақ өзі кейін партиядан шығып, басқа партиялардың да оңай тіркелуіне мүмкіндік жасау керек. 20 мыңды 500-ге дейін түсіріп сайық. Ресей барды ғой ондай қадамға. О жақта мысалы қанша 30 мыңдаған партия тіркелді ма? Бір жыл өтпей оның саны екі есе қысқарды. Әрине, иә, біреу мен өзінің күшін есептемей, о партия ол бағанағы белсенді болып, бірақ жұмыс істемейтін, өзі ешқандай жауапкершілік алмайтын адамдар да бар. Оларға да мүмкіндік берейік, иә? Олар өздері кейін шығып қалады. Ал партия бізде мысалы нақты белгілі бір үлкен саяси топқа, құрылымға айнала алатын, елді үйістіра алатын партия болса, онда ол сәйкесінше дені дұрыс бағдарлама жазады және жұмыс істейді. Бұл?
Сен қазір Нұр Отан партиясы туралы айтып отырсың?
Жоқ, жоқ, жалпы бүкіл партия. Мысалы, бағана 500-ге дейін түсірейік, және мысалы Санжар Боқаев дейміз ба, басқа кім жасағысы келеді партия, жасасын. Және халыққа айтсын ұсыныстарым, мен бүйтем, мен сүйтем, біз билікке жетсек, мынандай, мынандай. Ол күшті ғой, плюрализм. Yeah. Ол билікке де идея, иә? Мысалы, олар өздері Нұр Отан болып бір партияның ішінде мүмкін оған мүше болғысы келмейтін шығар, қазіргі көп жастар, білімді жастар. Олар сол ура, Мәди Ахметов сияқты жастарды жинап алып, Жас Отан сияқты партияның мүшелерін жинап алып, олар мемлекетке бір түбегейлі қандай бір бағдарлама жазалады. Оның қаншалықты сапалы шығатынына менің күмәнім мол. Сондықтан нақты бұл білім саясаты болу керек. Және бағдарлама іс саясаты болу керек. Мысалы, бұрынғы Ақжол партиясы, нағыз Ақжол партияларының, олардың да бағдарламаларын қарасаң, әлде қайда қазіргі соңғы сайлауға қатысқан партиялардың бағдарламаларынан әлде қайда жақсы. Және ол жай ғана өтірік оппозиция партия емес, партияның жетекшісі кеткенде, басқа партияның жетекшісі кеткенде жылап тұратын емес. Нақты.
Ақжолдың жетекшісі сол ғой енді. Өзің айтып отырған.
Перуашев мырза.
Біз 2004-тегі Ақжолды нағыз.
А қазіргі Ақжолды салыстыруға болмайды дейсің.
Әрине, ол салыстыруға келмейтін дүние ғой. Оны өзіңіз де түсіндіңіз.
Иә, партия құруға мүмкіндік көп беру керек.
Саяси қазіргі жаңа қазақстанда саяси реформа болады дегенге үміт артуға бола ма жалпы?
Құқық қорғаушы ретінде иә. Өйткені үмітсіз өмір сүру мүмкін емес сияқты. ең жаман қыстауларда да адамдарда үміт болған. Сонтан көреміз, баяғы жартас сол жартас болып қалмаса болды. Және мен жаңа Қазақстанда, мысалы, Нұрсұлтан дейтін қаланың болғанын қаламаймын. Және Алматы қаласының әкімінің бұлығы көп әкім, мысалы, Алматыда болғанын қаламаймын. Қалаларда, үлкен қалаларда, облыстарда әкімді халық сайлау керек деп ойлаймын. Сондай жақсы реформалар болса, онда Тоқаев мырзаға сенім артуға болады. Егер сондай нәрселер жұмыс жасалса.
Шарттық реформасына тек қана егер солай жасаса ғана, иә.
Иә.
Қайсар, сен қалайсың? Нұрсұлтан деген атау тәуелсіз жаңа Қазақстанда қалу керек пе?
Меніңше ол президент соңғы сұхбатында да айтты ғой. Халық қалай қолданса, солай қолдана береді.
Ал халық, Нұрсұлтан деп қолдана береміз деп айтты.
Халық Астана. Мысалы, мен оны ылғи Астана ретінде айтамын.
А біз Нұрсұлтан ретінде қолдана береміз дегісі келіп тұр ғой енді. Егер Алматы туралы символизмді айтып отырсаң.
Бәлкім. Бірақ ол да, мысалы, қараңыздар. Біз салыстырмалы түрде Қазақстандағы билік транзиті қалай болса да өтті. Және ол 2019 жылы президенттің өзі тапсырып бергені, ешқандай сол кезде қантөгіс болмағаны, ол әрине белгілі бір келісімдерге бару керек болды. Сол кездегі келісімнің нәтижесі ғой меніңше. Ал бағанағы ескерткіш мәселесі, қаланы немесе басқа да белгілі бір географиялық объектілерді атау мәселесі, ол халық шешеді. Мысалы, біз халық болып өзіміз ол заманда интернет ішеме болмаса да Абылай ханды білеміз, Бұқар жырауларды білеміз, Сырымды Атылуы сияқты ұлы тарихи тұлғаларымызды білеміз. Олардың аты халықтың жадында, халықтың есінде мәңгілікке қалды. Қалай қалды? Жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба? Жаман адамдардың есімі ол да қалды. Бізде мысалы бағанағы Голощекин. Тарих ұмытпау керек. Бәріне уақыт пен тарих төреші.
Мәселе тарих ұмытпауда, бірақ оларға ескерткіш пен көше атын беруінде ғой.
Оны халық, мысалы, Фурманов көшесі. Ол Назарбаев даңғылы болып кетті, Ол Фурманов Назарбаевқа ауысты ма кезінде? Ал Фурманов сол кезде өзінің көшесі ауысады деп ойлады ма? Меніңше екіталай ойлаған, Сол сияқты ғой, уақыт өтеді. Мысалы, Әлихан Бөкейхан сияқты алаш арысы ұлт үшін еңбек еткен азаматтар, олар биіктей береді. Ал ұлтына қастандық жасаған адамдар, ол жай қарадақ болып қалады.
Жақсы онда.
Бірақ, ресми мысалы, мен Астанаға көшіп сол жерде бала болатын болсам, мен баламның құжатында Астана қаласын туған дейтін ресми құжат алғым келмейді. Мен Астанада туған баланың құжатын алғым келеді. Қанша жерден біз Астана деп атағанмен, рейстер біз Нұрсұлтанға ұшамыз деп айтады. Құжаттар Нұрсұлтан.
Назарбаев әуежайына қонасың деп айтады.
Нұрсұлтан әуежайына қонып, Нұрсұлтан проспектімен Нұрсұлтан қаласына келіп.
Бұл жақта да бағанағы менің ойымша мынандай да. Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, аналогия. Мао Цзэдунның да қаншама былықтары болды. Бірақ олар Дэн Сяопин реформасын жасаған кезде оның жақсы жағын айтты. Себебі ол тарих үшін Назарбаевтың Қазақстан тарихында қалатыны ол сөзсіз. Ол бірінші президент ретінде біз оны қаншалықты сызғымыз келсе де ол қалады. Бірақ оның жақсы жағы да бар ғой.
Біз неге соны көрмейміз? Нұрсұлтан Назарбаев деп атамаса да қалар еді ол тарих.
Иә.
Қаланың аты.
Бірақ ол бағанағы жағымпаздыққа келтіреді. Сол ғой. Оны ұсынған кім, айтқан кім деген нәрселер.
Жақсы, онда бүгінгі әңгімемізді қорытындылайық. Жаңа Қазақстанда пайда болу керек үш нәрсе, және болмау керек үш нәрсені атап өтсек, әрқайсымыз. Камила, сен бастасаң.
Бізде тәуелсіз соттар пайда болу керек. Сайлау реформ, сайлау дұрыс өту керек, яғни жаңағы әкімдерді сайлау.
Әділ сайлау болу керек.
Әділ сайлау болу керек. Және партиялар тіркеу көп болу керек.
Үш нәрсе. Болмау керек үш нәрсе қандай?
Жемқорлық ең бірінші, екінші элиталар пайда болмау керек. Яғни ол мемлекеттің байлығын жеп, өзара бөлісіп, сондай топтардың пайда болмауын біз қадағалауымыз керек.
Олигархтардың пайда болмауы.
Үшіншісі ол осындай оқиғалардың пайда болмауы, яғни ұрып соғу, қан төгістер, азаптаулар болмау қажет.
Қайсар?
Көп жағдайда бағанағы болуы керек деген нәрселерден келсем, яғни әділ сот. Әділ сот үшін қазіргі көп жағдайдағы соттың люстрациясы керек, жаңадан алу керек. Ел ішінде абыройға ие, ары таза адамдарды. Біз қазақтар армысыз деп амандасамыз, де, арың таза ма? Ары таза адамдар керек, сотқа да, прокуратураға да. Одан кейін әділ сайлау, себебі демократия дейміз, е, бағанақ, ол сайлау.
Әділ сайлау сүмкін емес демократия.
Иә, әрине. Сондықтан тағы белсенді, саналы азаматтық қоғам, әрбір азамат. Жеке жауапкершілік
керек.
Жеке жауапкершілік.
Ал үш керек емес нәрсе қандай?
Үш керек емес нәрсе ол және тағы төртінші ол өте маңызды нәрсе. Ұрлағандардың ақшасы қайту керек.
Жақсы, иә.
Себебі ол халықтың ақшасы, халықтың дәулеті, халықтың билігі. Оны экономикаға салайық, халықтың бағанағы әл-ауқатын түзетуге жұмсайық. Енді болмау керек нәрсе ол осындай қайғылы жағдайлар, әрине одан ешкім не застрахован дейміз ғой орысша, арыстағы жағдай сияқты. Бірақ оның барлығы бағанағы жемқорлыққа келеді, жемқорлық болмау керек. Сондықтан меритократияны шабу болмау керек, яғни білім әлеуметтік лифт, нақты іскер білімі, білігі жететін адам жоғары позицияларда отырғанын қалар едім. Мысалы Мұхтар Жәкішев сияқты, иә. Ісімен де, білімімен де барлығын дәлелдеген мемлекетшіл азаматтар президенттің қасында сондай адамдар болса, мен өзім тегін барып жұмыс істеп сол адамдардан үйрену керек. Бізде айтамыз жастар, бізде бағанағы жас түлектерден кейін буын жоқ, ауыл буынды өсіру керек қой. Бұл мемлекетке кім ертең ие болып қалады? Сол мәселеге ойлануымыз керек сияқты. Енді болмау керек әрине жағымпаздық сияқты әділетсіздік. Әділетсіздік болмаған жерде салтанат, бай, бақуат, өмір мен ойымша болатын сияқты.
Жақсы, рахмет осындай әңгімелеріңе. Сонымен бүгінгі бастаңғыны осындай нотада аяқтасақ. Ал біздің Азаттықтың YouTube-тағы арнасына, сондай ақ Facebook пен Instagram-дағы, Telegram-дағы парақшаларына жазылып, бүгінгі тақырыбымызға қатысты, бүгінгі талқылауға қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді осы видеоның астына жаза берсеңіздер болады. Келесі кездескенше. Ал рахмет, қолдарыңызды алып қойыңыз.